ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით ჩემს ძალიან ძვირფას სტუმართან ერთად, ქალბატონი ვიქტორია ჩაპლინსკაია, ქალბატონი ვიკა, როგორც მას ყველა ეძახის, ის გახლავთ შესანიშნავი პიანისტი, საქართველოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კონცერტმაისტერი უკვე მრავალი წელი და ქალბატონი ვიკას გარეშე ალბათ არ ტარდება არც ერთი კონცერტი და ესეთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური საღამო ჩვენს სინამდვილეში. ქალბატონი ვიკა, მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემები ელით ჩვენ მსმენელებს, რომ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გაქვთ. დავიწყოთ თქვენი წარმომავლობით და თქვენი ოჯახით.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნია, მივესალმები საზოგადოებრივი რადიოს მსმენელებს. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში და ვეცდები ყველანაირად, რომ მოგახსენოთ ჩემი მოგრძალებული როლი ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში. მე დავიბადე ქალაქ თბილისში, ჩემთვის ძალიან საყვარელ და ძალიან საოცარ ქალაქში, მრავალეროვნულ ქალაქში, არა ქართულ ოჯახში. ჩემი ოჯახი გახლავთ წარმოშვებით პოლონეთიდან, мама იყო პოლონელი, რომელიც 5 წლიდან ცხოვრობდა თბილისში. ჩამოიყვანეს, დაობლდნენ ისინი და უფროსმა დამ ჩამოიყვანა თბილისში და 5 წლიდან ცხოვრობდა
საყვარელ. დაი რატო მოხდა ეს არჩევანი, რომ იქიდან თბილისში?
იცით რა, რამდენი თაც მე ვიცი, მამიდა ჩემი ვერა ჩაპლინსკაია შემდგომში გაყვა გენერალ რომანოვს ცოლად და თბილისში ჩამოყვა მსახიობთა დას. რაღაცა დასი იყო ასეთი და დასახლდნენ თბილისში. мама ჩემი იყო ძალიან პატარა, ამიტომ ფაქტიურად მამიდამ გაზარდა. და ეს ქალაქი გახდა მშობლიური ქალაქი мама ჩემისთვის და დედა ჩემი. მოხვდა თბილისში სამამულო ომის დროს. ის იყო ახალგაზრდა გოგონა უკრაინელი, ზაპაროჟიადან, ძალიან ლამაზი ქალბატონი გახლდათ.
დედას გავხარ?
არა, სამწუხაროდ არა.
იმიტომ რომ არიწოლები ქალბატონი
სამწუხაროდ დედა ულამაზესი ქალი იყო და რო შეხვდა აქ мама ჩემს უკვე დაოჯახნენ და мама ჩემი არ გაუშვა. და დედა ჩემისთვისაც ეს ქალაქი გახდა მშობლიური. ფაქტიურად ორივე სამშობლო გახდა თბილისი და აქ დავიბადეთ მე და ჩემი და. და ასეთ გარემოებაში, რომ ქართული ენა იყო ჩვენი მშობლიური, მიუხედავად იმისა, რომ დავამთავრეთ ორივე ჩვენ რუსული სკოლა.
არაჩერებოთ მე ყველა ქართულად.
მაგრამ მე
ქართინაურს გეუბნები.
ქართულ საბავშვო ბაღში დავდიოდი.
მშობლებიც კარგად საუბრობდნენ ქართულად.
იცით რა, დედა ჩემს ესმოდა ყველაფერი. мама მშვენივრად საუბრობდა ქართულად და არაჩეულებრივი ქართული ხელწერა ჰქონდა. ну ай ასეთ გარემოებაში ვიზრდებოდით ჩვენ მშობლები არა მუსიკოსები პროფესიით, ისინიც იყვნენ შეყვარებულები მუსიკაში და ეს სიყვარული გადასცეს თავის ორ ქალიშვილს და მან განაპირობა, რომ ჩვენ ორივემ მუსიკა ავირჩიეთ ჩვენ პროფესიად. დიახ, ჩემმა დამაც დაამთავრა კონსერვატორია, მეც დავამთავრე კონსერვატორია, მერე უკვე შემდგომში სანქტ-პეტერბურგის ასპირანტურა და აი ასე არ გვიღალატი არც ერთი დღე
ჩვენი
დაც პიანისტია და ჩემი უფროსი და ფაქტიურად მაგის გაზრდილი ვარ მე. წინათ მოგიხსენებათ, ნოტები იწერებოდა ფოსტით და როცა მივიღებდით ამ თუ იმ ამანაც სანოტო მასალით, ჩემი დაჯდებოდა, უკრავდა და ეს აბსოლუტურად პატარა ბავშვი ჯერ საბავშვო ბაღიდან მე ვეზიარებოდი ბეთჰოვენის სონატებს, ბახის პრელუდია და ფუგებს ჯერ მაგის შესრულებით. ეს მუსიკა უკვე ჩემთვის არ იყო უცხო და მე შემდგომში მატარებდა არაჩვეულებრივ კონცერტებზე თბილისში ისში ტარდებოდა, ნუ ფანტასტიკური მუსიკოსები ჩამოდიოდნენ, რაც მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში, რიხტერი, შაფრანი, რასტრაპოვიჩი, განებივრებულები ვიყავით ასეთი მაღალი კლასის მუსიკოსებით და მე მხვთაწილად ბედი, რომ ბავშვობიდანვე ვიზრდებოდი ნამდვილი მუსიკოსების გვერდით, ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალების გვერდით და ალბათ მან განაპირობა ჩემი გემოვნება, განსაკუთრებული გემოვნება და მუსიკოსისთვის და არა მარტო გემოვნება, მოთხოვნილება. მე ყოველთვის მომთხოვნი ვიყავი პირველ რიგში ჩემი თავის მიმართ. Ну, მიმიყვანეს მეხუთე სამუსიკო სკოლაში არაჩვეულებრივ პედაგოგთან, შესანიშნავ ადამიანთან, მუსიკოსთან, ქალბატონ ნუნუ ბერძენიშვილთან. მასთან დავამთავრე სასწავლებელიც, პირველი სამუსიკო სასწავლებელი, დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი, რითაც ძალიან ვამაყობ, იმიტომ რომ არაყიშვილის სახელობის სასწავლებელი უძველესი პროფესიონალური დაწესებულებაა საქართველოში. Fit კონსერვატორიაზე და უნივერსიტეტზეც კი. ახლა კონსერვატორია წელს შესრულდა 100 წლის და დიდი ზეიმით აღინიშნებოდა, მთელი თვე გადიოდა 100 წლისადმი მიძღვნილი კონცერტები კონსერვატორიაში და არაყიშვილის სახელობის სასწავლებელი წელს თუ მომავალ წელს შესრულდებოდა 150 წლის, მაგრამ სამწუხაროდ მაგის კვალიც არ დარჩა.
დღეს
აღარ არსებობს ეს სასწავლებელი და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის დიდი ტრაგედია და ალბათ ჩვენი სუყველასი სირცხვილი, რომ წაიშალა კვალი ასეთი დაწესებულების ოთარ თაქთაქიშვილმა და ძალიან ბევრმა სახელოვანმა ადამიანმა დაამთავრა ეს სასწავლებელი. შემდგომში მე ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, სადაც სწავლობდი ფანტასტიურ უნიჭიერეს მუსიკოსებთან. ეს იყო თენგიზ ამირეჯიბი და ტატიანა გრიგორიევნა დუნიენკო, რომელმაც ალბათ განაპირობა ის, რომ
მე
ჩემი არჩევანი გახდა ზუსტად კონცერტმეისტერობა და ანსამბლის ხელოვნება. მაგრამ არასდროს არ ფიქრობდი, რომ მე როდესღაც ვიმუშავებდი თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის თეატრში. როცა დავამთავრე კონსერვატორია და მე გავემგზავრე სანქტ-პეტერბურგში ასპირანტურაში, იქაც შემხვდა ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოსები, ძალიან. ეს იყო სოფიო ვაკმანი, სოფიო ხენტავა. სოფიო ვაკმანი იყო ესეთი უდიდესი პიანისტი, სავშინსკის მოწაფე, ვისი მოწაფეც აგრეთვე იყო ჩვენი კონსერვატორიის პროფესორი გაიანე მაჭუტაძე. ეს არაჩვეულებრივი საფორტეპიანო სკოლა გახლდათ. და სოფიო ხენტავა, გარდა იმისა, რომ იყო პიანისტი, იყო არაჩვეულებრივი მუსიკის მცოდნე და შესანიშნავი წიგნების ავტორი, როგორიც არის ემილ გილესი, ვან კლიბერნი, შოსტაკოვიჩი. აი ასეთ რანგის მუსიკოსების გვერდით ვიყავი. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივი იყო, ძალიან უდიდესი სკოლა და ძალიან დიდი გებლობა მომიტანა ცხოვრებაში. საანსამბლო განხრით უკვე ჩავაბარე ასპირანტურაში.
უკვე არჩევანი გაკეთებული.
უკვე არჩევანი მქონდა გაკეთებული. მე მჭირდებოდა კონცერტი. ეს მოთხოვნა იყო მისაღები გამოცდებისთვის, რომ კონცერტი უნდა ჩამეტარებინა, რეფერატი დამეწერა და ძალიან სერიოზული გამოცდები იყო იქ პეტერბურგში. და ჩემ ტატიანა გრიგორიევნამ დუნიენკომ გამაცნო ჩვენი შესანიშნავი მომღერალი მარიცა მაღლაფერიძე. ხო და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემხვდა ჩემი ცხოვრების დასაწყისში ესეთი უნიჭიერესი მომღერალი და ასეთი უნიკალური ხმის პატრონი, როგორც მარიცა. ერთობლივად ძალიან კარგად ვიმუშავე ჩვენ, გავაკეთეთ კონცერტი და მე ქალბატონმა მარიცამ თხოვა, რომ წავყოლოდი მას ბატონ ოთარ თაქთაქიშვილთან. მაშინ ბატონი ოთარი, ნუ ჩვენი სათაყვანებელი კომპოზიტორი, შეუდარებელი კულტურის მინისტრი იყო. ვინატრებდი, რომ როდესმე კიდე საქართველოს მოევლინოს მაგრანგის კულტურის მინისტრი. ხო და რომ მივედით ბატონ ოთართან, ჩვენ ვასრულებ, აღარ მახსოვს უკვე რა, სამათუ იმ ნაწარმოებს.
მის ნაწარმოებს თუ
არ მახსოვს, თქვენ წარმოიდგინეთ, არა, მე მგონი მის ნაწარმოებს არა. ხო და მოულოდნელად მოდის ჩემთან ბატონი ოთარი, მკოცნის შუბზე და მეუბნება: შვილო, რა შემიძლია გაგიკეთოთ? Ну, чем-тус ეს იმდენად იყო მოულოდნელი, რომ მე ვთქარი ბატონო, თარიცით, ყველაფერი მაქვს, ძალიან დიდი მადლობა, მე ვსწავლობ ასპირანტურაში, მე ვმუშაობ, მაშინ უკვე ვმუშაობდი ჩემ მშობლიურ პირველ სამუსიკო სასწავლებელში, პედაგოგად ვმუშაობდი და კონცერტმაისტერად, იქაც ვმუშაობდი არაჩვეულებრივ მუსიკოსთან, მე ვიოლინესთან, ბატონი იაშა ჩანჩალაშვილთან, სადაც მივიღე ძალიან დიდი სკოლა. დიდი მადლობელი ვარ ბატონი იაშასი, რომელიც ახლა ისრაელში ცხოვრობს. აი ასე მე პარალელურად ვოკალისტებთან და
აი ეს მინდოდა მეკითხა რომ მხოლოდ ვოკალისტებთან არ ხარ და
არა, აი დავიწყე მე ზუსტად ინსტრუმენტალისტებთან და ძალიან სერიოზული სკოლა გავიარე ესეთი მაღალი რანგის მუსიკოსთან.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი მუსიკოსი, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კონცერტმაისტერი ვიკა ჩაპლინსკაია.
როცა ბატონმა ოთარმა შემომთავაზა თავისი დახმარება, მე ვთქვი რა, არა ყველაფერი მაქვს და ჩემს დაუკითხავად მივიდა ტელეფონთან და დარეკა თბილისის ოპერის თეატრში. არ ვიცი ვის ელაპარაკა და ეუბნება. მე ახლა მოვისმინე ისეთი გოგო, რომ მე მინდა რომ იმუშაოს ოპერის თეატრში.
მე არა ის აღმოჩენა იყავით როგორც
ალბათ, მაგრამ მე პირველ რიგში ჩემი თავისთვის ვიყავი აღმოჩენა, რომ არასდროს არ ვიფიქრებდი და ეუბნება, რომ ეს არის პატარა დუნენკო. Ну, ჯერ ამ შედარებამ მომხიბლა, დუნენკო იყო ჩემი პედაგოგი, ჩემი სათაყვანებელი მუსიკოსი და ჩემი კერპი და შედარება დუნენკოსთან, ну, იყო ჩემთვის უდიდესი კომპლიმენტი და უდიდესი პატივი. და ისე მოხდა, ну, როცა ბატონი მინისტრი და ამხელა პიროვნება, როგორც ბატონი ოთარი გთავაზობს რეკომენდაციას გიწევს, ხო, ოპერის თეატრში დაწერე განცხადება, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მომიწია წასვლა პეტერბურგში გამოცდებზე. არც მივაკითხი არაფერი, წავიდი გამოცდებზე. ამასობაში თეატრში დაინიშნა ბატონი ჯანსუღ კახიძე. Ну, расაკვირველია უკვე აღარ მივიდოდი სხვა ხელმძღვანელობა და ასე ხდება, რომ არ ვიცი, მე პირადად როგორც მუსიკოს მასაც ვეთაყვანებოდი და ეს უნიჭერესი საერთოდ მეთვლი, რომ ძალიან დიდი მოვლენა ქართულ ხელოვნებაში როგორც დირიჟორი და უბედნიერესი ვარ, რომ მე მომიწია რაღაც ეტაპი ის გვერდით ყოფნა. და ბატონ ჯანსუღი, არ ვიცი ვინ უთხრა შესახებ, ნამდვილა დღესაც არ ვიცი. მიწვევს თეატრში სამუშაოდ რიხარდ შტრაუსის სალომეს დადგმაში.
ეს რო ეს საეტაპო ესეც,
ჩემთვის აი ხო გეუბნები, ძალიან მოულოდნელი, ძალიან საპატიო და არ ვიცი, აი დამაბნეველიც იყო იმ პერიოდში, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ ფიქრობდი, რომ რით დავიმსახურეს. ეხლაც არ მაქვს მაგაზე პასუხი. მივედი ბატონ ჯანსუღთან უბედნიერესი, დავიწყე მუშაობა. ისე მირეკავენ პეტერბურგიდან, რომ იქ ჩასაბარებელი რეფერატი რაღაცა. Ну, ახლა უნდა მივიდე და ბატონ ჯანსუღს მოუბოდიშო, რომ ვერ გაუმართლე. აი ესე არასერიოზულად და მეუბნებიან, შენ არიცი ბატონ ჯანსუღი როგორია? გითვალისწუნებს და მე ვერასდროს ვერ მოხვდები ოპერის თეატრში. Ну, მე ვთქარი, რა ვქნა თავზევი ძალა არ არის და
ხომ რო ხარ?
დაწო, ეხლა არ დავტოვებდი ჩემ საქმეს შუაგზაში და მივედი ძალიან მოგრძალებით ბატონ ჯანსუღთან და ვეუბნები, ბატონ ჯანსუღ, უნდა ბოდიში მოგიხადოთ, რომ ასე არასერიოზულად მომივიდა თქვენს მიმართ. ჩემთვის, მე ვთქარი, ეს დიდი პატივი იყო, უბედნიერესი წუთები, მაგრამ ვერ გავაგრძელებ მუშაობას, ასე წასასვლელი ვარ და ყველა ჩემ მეგობრები იქ კარებს მიღმა ელოდებიან, რომ ესე გავარდები მე. და უცებ ბატონი ჯანო მომიტრიალდა და მეუბნება, ვიკაჩკა, თქვენ ეტყობა ძალიან სერიოზული ადამიანი ხართ, კარგი ადამიანი ხართ და ალბათ მოგვიწევს ერთად მუშაობა. ესე ჩემთვის იყო. Ну,
საოცრად საკითხემდე ნიჭიერ ადამიანებს.
Хо, убралот, а ჩემთვის გაუგებარი ადამიანს, რომელსაც კარგად არიცნობდა, მაგრამ როგორც ალბათ ბატონმა ოთარმა რაღაცა პატარა მარცვალი დაინახა.
ერთად იმიტომ რომ ასეთ მუსიკოსებს ყოველთვის საოცარი ალღო აქვთ და ხედავენ უკვე.
ალბათ, ნუ მინდა ასე ვიფიქრო. ყოველ შემთხვევაში ეხლაც ფიქრობ, რომ ნამდვილად არ დამიმსახურებია მითუმეტეს იმ პერიოდში აი ასეთი დიდი ბუმბერაზი მუსიკოსების ყურადღება. მაგრამ მოხდა რაც მოხდა. ისევ წავედი გამოცდებზე და ისევ შემომითვალეს პეტერბურგში, რომ უკვე ბატონი ჯანსუღი ატარებს კონკურს თბილისის ოპერის თეატრში კონცერტმაისტერის თანამდებობას. ხლა ვიფიქრე, ერთხელ ბატონ ოთარის რეკომენდაციით მივედი, არ დარჩი. ბატონ ჯანსუღის მოწვევით არ დარჩი. ეხლა მესამეთ რომ მე უკვე ვთქვა უარი, ნამდვილად უკვე იქნება ჩაკეტილი ყოველთვის ეს, ხო. და ნუ გადავწყვიტე რომ მიმეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. ბატონ ჯანსუღი როგორც განსაკუთრებული ხელოვანი, განსაკუთრებული პიროვნება, კონკურსიც მოაწყო განსაკუთრებული. ორტურად ჯერ სოლო პროგრამა უნდა დაგეკრა, მერე ნუ ეს ელემენტარული რაღაცები, ფურცლიდან კითხვა, ეს ტრანსპორტი, ეს ყველაფერი, მაგრამ ესეთი რაღაცა მოიფიქრა, რომ ესე იგი უცნობ მომღერალთან ჩაკეტავდა კლასში და მოგცა რაღაცა ოპერის სცენა და ერთ საათში შენ როგორ ასწავლიდი, აი როგორი გამჭრიახი ხედვა ქონდა ბატონ ჯანსუღს. ამითი უკვე აფასებდა
მუსიკოს,
აი როგორი ალღო გაქვს შენ. და თან კიდე უნდა დაგეკრა მომღერალთან რომელიღაცა სცენა. ძალიან სერიოზული ხალხი ღებულობდა მონაწილეობას, ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალები, 19 კაცი იყო ორ ადგილას და
საკმაოდ
ხო
რთული კონკურსი, ხო
რთული კონკურსი და ხო გეუბნებით, როცა კონკურსის გარეშე მე მიწვევდნენ, ვერ დავჭიდა. ნუ კონკურსში უკვე გამოვედი და მეორე ტურში ბატონმა ჯანსუღმა დატოვა 4 ადამიანი. Ну, ისე მე მაყოფილი ვარ, 4-ნი ვარ, 2 штаტი და ყველას გვერგება რაღაც. Да მეორე ტურის მერე ბატონი ჯანსუღი მთელ штаტზე მიწევს მარტო მე. კი, აი ხო გეუბნებით, ეს ალბათ
ვისთან მოგიწიათ მაშინ?
მუშაობა მე?
არა, მუშაობა არა.
აი კონკურსი
ხდებოდა უცხო მომღერალთან უნდა
დაგეთ. უცხო მომღერალთან ჩემთვის მაშინ აბსოლუტურად უცნობი იყო მზია დავითაშვილი და ის ძალიან კარგად მახსოვს, მოგცა მთელი სცენა პუჩინის ოპერიდან მადამ ბატერფლაი, რომელიც იმ პერიოდში არ გადიოდა თეატრში და ანუ მომღერლისთვისაც იყო უცხო და ჩემთვისაც და მე უნდა გვეჩვენებინა ბატონი ჯანსუღისთვის, დაგვეკრა და აი თავისი ინტერპრეტაციას როგორ აუღებდით ალღოს, აი ერთი რეპეტიცია და ამითი სასწრავდა და ნუ ალბათ გავართვი თავი, რადგან ასეთი დასკვნა გამოიტანა ბატონმა ჯანსუღმა და იმის შემდეგ იწყება ჩემი უდიდესი სიყვარული თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის თეატრთან.
კაბოვიკა, ვიდრე აი ოპერაში მუშაობის პირველ ეტაპზე გადავალთ, სტრა მაინტერესებს, რა შეეხება სალომეს, მიხარ შრაუს, მის
დათმაშობა არ გამომივიდა, ხო, არ გამომივიდა, იმიტომ რომ მე ვიყავი დაკავებული და მერე კიდე ერთი კურიოზი მოხდა, რომ ესე იგი უკვე ბატონმა ჯანსუღმა მიიღო ოპერაში უკვე კონკურსით ყველაფერი, ჩამრიცხეს შტატში და ისე ვეუბნები წასასვლელი ვარ გამოცდებზე და ჯანო იცოს, ამისთან არაფერი მინახია, სულ უნდა ველოდო მაგ კონცერტებს. და ნუ,
აბა წარმატებით დაამთავრეთ, ამაზე უკვე აღარ.
კი, და იცით, მინდა ვთქვა, ეს არ ვიცი ჩემი პლუსია თუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან საამაყოა, რომ ერთ-ერთი გამოცდა მე მქონდა შედგენილი პროგრამა მარტო ქართული მუსიკის.
ის პეტერბურგში.
პეტერბურგში. ხო, პეტერბურგში კომპოზიტორთა კავშირში და კომპოზიტორებიც იყვნენ მოწვეულები.
ნახოს,
კი, კონცერტი მქონდა ბატონ თამაზ ლაფერაშვილთან ერთად, სადაც ვასრულებდით ბატონ ვაჟა აზარაშვილის ციკლს ნიშნიანიძის ტექსტზე, სულხან ნასიძის ციკლს ქართულ ხალხური პოეზიიდან ბატონმა სულხანმა დაწერა ბატონ თამაზ ლაფერაშვილისთვის და მას მიუძღვნა. ის იყო პირველი და უბა დლო შემსრულებელი ამ ციკლის და იცით ვინც ასე თუ ისე ცადა მაგ ციკლის შესრულება, ძალიან კარგი შემსრულებლები, მაგრამ ვერ მიუახლოვდა იმ წვერვალებს, რაც ჩადებული იყო ბატონ სულხანის
ნაწარმოებში.
და მერე ბატონ თამაზ ლაფერაშვილმა ერთადერთ თავის უნიჭიერეს მომღერალს, გიორგი გაგნიძეს, სტუდენტს ხო, გადმოსცა აი და მუსიკის რაღაცა საიდუმლო. და ასე მე ვთვლი, რომ ტრადიცია გრძელდება.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი ვიკა ჩაპლინსკაია.
იმ პერიოდში თბილისის ოპერის თეატრში მე შემხვდა ფანტასტიური თაობა, ფანტასტიური. ეს იყო ბატონ ზურაფან ჯაფარიძე, ცისანა ტატიშვილი, მეთე ამირანაშვილი, ნოდა რამდღულაძე, თამაზ ლაფერაშვილი, მერე შედარებით უფრო ახალგაზრდა თაობა მარიცა მაღლაფერიძე, მანანა ეგაძე, თემურ გუგუშვილი, ელდარ გეწაძე. ანუ ისეთი თაობა ჯერ ერთი, რომელმაც ყველამ თავისი კვალი დატოვა ქართულ ხელოვნებაში და მე იცით შვილივით ჩამიკრეს გულში, აი შვილივით. მე ვერ ვიგრძენი, რომ მე მოვედი ისეთი ახალბედა პიანისტი და როგორ უნდა თქვათ რაღაცა შენიშნა, უთხრა ან ბატონ ზურაფან ჯაფარიძეს, ან ბატონ ნოდა რამდღულაძეს. და ამ დროს ეს იყო ჩემი მოვალეობა სწავლის დროს და იმ პერიოდში ზუსტად ат იდგმეოდა ახალი ქართული ოპერები. მე ვიყავი მოწმე დაბადების ახალი ქართული ოპერების. ბატონ ბიძინა კვერნაძის იყო მერვესაწელსა, ბატონ გია ყანჩელის და არც მუსიკა და ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე ამ ოპერების დადგმაში. იმიტომ რომ
არა მგონი რომ პატარა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
არა, იცით რა, ნამდვილად მოკრძალებული, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მიწევდა მუშაობა ისეთ კორიფეებს. თან ალბათ უფლისნება იყო და მადლობელი ვარ უფლისა, რომ ასეთი პატივი მხვდა წილად. მე მუშავნა ბატონ რობერტ სტურუასთან, ბატონ ჯანსუღ კახიძესთან, ბიძინა კვერნაძესთან, გია ყანჩელთან. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ გარდა იმ მომღერლებისა. ეს ჩემთვის იყო, იცით, უდიდესი სკოლა და მე ვთვლი, რომ ვისთანაც მე მიმუშავნია ცხოვრებაში, ყველა იმ ადამიანმა თავისი კვალი დატოვა ჩემს პროფესიონალურ ცხოვრებაში. სულ ყველამ, აბსოლუტურად.
ასევე როგორც თქვენ, ყველა მათგანის შემოქმედებაში.
ხო, ნუ იმედი მაქვს, რომ მე რაღაცა პატარა წვლილი შევიტანე, იმიტომ რომ, იცით, მე არასდროს თავი არ მიგრძნია რაღაც პატარა ბავშვად, მიუხედავად იმისა, რომ ვედი. ნუ, გამოცდილება რაღაცა მქონდა, იმიტომ რომ მე მუშაობდი პირველ სასწავლებელში, მაგრამ
და ფილარმონიაშიც მე მგონი რაღაცა
ფილარმონიის სოლისტი ვიყავი კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ და მოვიარეთ, გასტროლები ქონდა მთელ საბჭოთა კავშირის
მასშტაბით
და უცხოეთშიც, პოლონეთშიც, გერმანიაში, ჩეხოსლოვაკიაშიც დავდიოდი ჩვენ გასტროლებზე ძალიან ბევრს და ძირითადად აი ბატონ თამაზ ლაფერაშვილთან ძალიან ბევრი პროგრამები ქონდა ჩვენ გაკეთებული, გარდა იმისა, რომ ოპერის თეატრშიც მჭიდროდ მუშაობდით უკვე სპექტაკლებზე. ეს იყო ბორის გოდუნოვი თუ დონ კარლოსი თუ რაც იდგმეოდა იმ პერიოდში, დონ ჟუანში, ნამდვილად ჩქეფთა. მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ მომიწია იმ პერიოდში მოღვაწეობა თეატრში, როცა თეატრში დაინიშნა სამხატვრო ხელმძღვანელად ბატონი ჯანსუღი და ეს იყო მე ვთვლი თეატრის რენესანსი. თეატრს ჰქონდა ძალიან დიდი წარმატებები.
რეპერტუარი რაც
დავა. რეპერტუარი, ხო, მე ფაქტიურად თეატრზე ყველაფერი ვიცოდი ჩემი პედაგოგისგან, ტატიანა დუნენკოსგან, რომელიც თეატრში მუშაობდა 16 წლიდან. მთელი ცხოვრება გაატარა თბილისის ოპერის თეატრში და ვისთან არ უმუშავია, მიქელაძე და დაწყებული, ოდისეი დიმიტრიაძთან და უდიდეს დირიჟორებთან და უდიდეს რეჟისორებთან და ალბათ იმან გადმომცა ეს ყველაფერი. ყველაფერი
გენეტიკურად
და მე რა საკვირველია ვთვლი თავს ის სულიერ შვილად და მუსიკალურ შვილად მაგრამ აი რომ მემუშავნა ოპერის თეატრში ხო გეუბნებოდით რომ არა ოთარ თაქთაკი შვილი მე უბრალოდ აზრათაც არ მომივიდო და შეიძლება მე მომღერლებთან ვიმუშავებდი მაგრამ არასდროს არ მიფიქრია რომ აი მივიდე ამ ხელოვნების ტაძარში და ამისთანა ბუმბერას მომღერლებთან მემუშავნა ამიტომ ჩემ ნათლიად მაინც ვთვლი ოთარ თაქთაკი შვილს და ნუ აი რომელ ერთზე მოგიყვეთ ძალიან მართლა საინტერესო ცხოვრება მიდიოდა მაშინ ოპერის თეატრში არაერთი ისეთი სპექტაკლი დადგმოლა მახსოვს ბორის გოდუნოვი რო იდგმეოდა იყო მიწვეული გუნდის ხელმძღვანელად პრიბალტიკიდან უდიდესი ქორმაისტერი დუმინი ბატონმა ჯანსუღმა მოიწვია და როგორი საინტერესო იყო მასთან მუშაობა მაშინ
ანუ თქვენ გუნთანაც გიწევდა ხო?
იცით რა დადგმის დროს კი ახლა მე გუნდის კონცერტმაისტერი არ ვიყავი მაგრამ როცა დადგმაში და მაშინ იყო გაძლიერებული გუნდი ქუთაისიდანაც იყო ჩამოსული გუნდი ჩვენი თბილისის თეატრის გუნდი ნუ ყველანაირად იყო საინტერესო მუშაობა ყველანაირად მერე ვერ დავივიწყებ ჩემ უსაყვარლეს რეჟისორს ბატონ გურამფამიჩს მელივას რომელთანაც მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ჩემი პედაგოგიც იყო ბატონი გურამი იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო მასთან მუშაობა აი უაღრესად საინტერესო ის როგორც მუშაობდა მსახიობებთან მე მერე მაგას ყველაფერს ვითვისებდი და როცა მუშაობდით რაღაც საოპერო პერსონაჟზე თავიდანვე მუსიკალურ სახეზე მუშაობისას მე უკვე ვდებდი აი იმ სამსახიობო ხედვას რასაც აი მე ვატყობდი რომ ბატონი გურამი შეიძლება ბატონი გურამის სპექტაკლიც არისო მაგრამ იმდენად მომწონდა ის მუშაობა როგორ ხსნიდა პერსონაჟს როგორ უხსნიდა
დრო საუცრად შერუდირებული ადამიანი იყო
უაღრესად
სფეროში.
ყველა სფეროში. აი, როგორ არ ჩავთვალო თავს უბედნიერეს ადამიანად, რომ როცა ასეთ ბუმბერას ხელოვანებთან მქონდა ურთიერთობა და რობერტ სტურუასთან მუშაობა, ნუ არ ვიცი. თანაც იცით რობერტ სტურუასთან ყველა დადგმაში ვმუშაობდი მე ოპერის თეატრში, რაც განახორციელა ბატონმა რობერტმა. ეს იყო მერვე საწელს არს მუსიკა, მერე იყო ოტელო, კარმენი, ცეცხლ ლოვანი ანგელოზი პროკოფიევის ყველა დადგმაზე მუშაობდი მაგრამ ეხლა თუ ვთქვათ აი კარმენი ხო შეიძლება ასე დაიდგას ისე მას ყოველთვის თავისი ხედვა ჰქონდა არ ვიცი ეს დრამატული რეჟისორის თუ როგორ მაგრამ ბატონი რობერტი უნიჭიერესი პიროვნება ყველაფერში ისე ფლობდა ინსტრუმენტს ისე უკრავდა კლავირს კი კლავირს რომ ანუ ის დრამის რეჟისორი კი არისო შეიძლება თავისი დრამის ხედვა შეიტანა ამ ჩვენ დადგმებში მაგრამ ის ბრწყინვალედ ფლობდა მუსიკალურ მასალას ბრწყინვალედ მაგრამ
ასე ვიყო ბატონი გურამელივა
რომ გურამელივა გარდა მუსიკალური მასალისა გურამელივა იყო მხატვარიც ის პიკის ქალში მუშაობისა კოსტუმების მხატვარიც იყო დეკორაციის მაკეტების ყველაფერი თავისი ხელით ეს უნიკალური პერსონები იყვნენ ჩვენ
სინამდვილეში და
სინამდვილეში ჩვენ ქართულ ხელოვნებაში და მე ვისურვებდი რომ როდესმე განმეორდეს ასეთი მასშტაბის ხელოვანები კიდე ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იყო და აი ბატონ რობერტთან რო დავბრუნდეთ აი ცეცხლოვანი ანგელოზი ყველა სპექტაკლზე რასაკვირველია თავისი ხედვა ქონდა მაგრამ რაღაცა ტრადიციები არსებობს ხო კარმენის დადგმებში ოტელოს დადგმაში მაგრამ მე ვიყავი მოწმე მე ვიყავი მონაწილე ახალი ქართული ოპერის დაბადებაში აი როგორ ხედავდა როგორ ზოგი შეიძლება დაეთანხმოს ზოგი არ დაეთანხმოს მაგრამ როგორ დაინახა აი ეს პერიოდი შუშანიკის წამების პერიოდი გია ყანჩელის და არს მუსიკა ეს შუმერული პერიოდიდან წამოსული ნუ მე ვთვლი რომ ისიცი
ეს თანამედროვე ხედვა რომელიც აი ეხლა ბოლო პერიოდში ესე აქტუალურია ხო თანამედროვე
დათვი კი
აი ამასწორედ როდის ჩაუყარა
საფუძველი როდის ჩაუყარა და იცით ვერ გეტყვით რომ საზოგადოებამ 100%-ით თავიდანვე მიიღო ეს
დერა
კრიტიკაც იყო გაუგებრობაც იყო მაგრამ იცით რა აი ამითი განსხვავდება გენიოსი, როცა ბევრად ჩვენზე უფრო ბევრად ადრე ხედავს
რაღაცა პროცესს,
წინ უსწრებს და მე ვთვლი, რომ იგივე რობერტ სტუროამ და გია ყანჩელმაც ბევრად გაუსწრეს დროს. ბევრად. აი დღევანდელი გადასახედიდან მე კიდე სხვანაირად აღვიქვა მას. მაშინაც ვეთაყვანებოდი, მაგრამ ეხლა სულ სხვა შეფასება მაქვს მათი შემოქმედების. ნუ ბედნიერი პერიოდი იყო ძალიან.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი მუსიკოსი, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კონცერტმაისტერი ვიკა ჩაპლინსკაია.
მერე ოპერის თეატრში ძალიან მძიმე პერიოდი დაგვიდგა, ეს ჩვენი პოლიტიკური რაღაცა ძვრების, სამოქალაქო ომის, როცა თეატრი, იცით, უკვე ვერ ახორციელებდა ისე დადგმებს, მაგრამ რაღაცა აი ორი კვირით შეწყდა. იმ პერიოდშიც კი არ წყდებოდა თეატრში
შემოქმედებითი
მუშაობა და სპექტაკლები. ხალხი, მე მახსოვს, მოდიოდა და დარბაზში იჯდა შუბებით და დუბლონკებით, როცა სცენაზე გაშიშვლებული ჩვენი მომღერლები ორთქლი ამოზდიოდა პირიდან და არც ერთს არ უთქვამ სუარი სპექტაკლზე, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხელოვანი, თქვენ მოგიხსენებათ, ანაზღაურებაც რა მწირე იყო იმ პერიოდში, ეს აბსოლუტურად არ კეთდებოდა რაღაც მატერიალური ინტერესების გამო. ეს იყო ჩვენი ცხოვრება და ეს იყო ჩვენი ჟანგბადი, რომლის გარეშე ჩვენ არ შეგვეძლო ცხოვრება და ერთი დღითაც არ გაჩერებულა ოპერის თეატრი და მახსოვს, აი როცა არ იყო გათბობა, არ იყო შუქი, ბალეტი რაღაც პერიოდით გაუშვეს, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო პროფესიონალურად იმათი სახსრებისთვის, რომ სიცივეში ემუშავნა, გუნდიც გაუშვეს, ორკესტრიც და სოლისტები იძახდნენ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ფორმა დავკარგოთ და მოდიოდნენ გაკვეთილზე და მეცადინეობდნენ და
საბუნებრივია თქვენ სულ მოგვერდა.
კი, და წარმოიდგინეთ ხო, მომღერალი მოდიოდა გაკვეთილზე 1 საათი და ჩვენ გვიწევდა 5-6 საათი და მახსოვს ხელთათმანებს მქონდა გადაჭერილი თითები და აი ასე უკვე.
ეს გმირობის ტოლფასი იყო ნამდვილად.
ნამდვილად და იცით, პარალელურად იმ პერიოდში მე გახდით კონსერვატორიის პედაგოგიც. ესე იგი გავაგრძელე ჩემი ტატიანა დუნიენკოს კვალი, ასე ვთქვათ, საკონცერტმაისტერო კათედრაზე და მყავდა 9 სტუდენტი და იმ პერიოდშიც კი მახსოვს, ყოველწლიურად მე ვატარებდი კლასის კონცერტებს და მე შენახული მაქვს ამ წუხაროთ, ეხლა ეს უკვე რეტროა ალბათ, ვიდეო კასეტები ეხლა აღარავის არ ჭირდება, მაგრამ
შეიძლება მისი გადატანა.
გადატანა ხო, ეხლა იძახიან შეიძლება დისკებზე გადატანა, მაგრამ ეს უბრალოდ იცით იმ პერიოდის დასტურია, როცა ჩაბნელებულ დარბაზებში ნავთქურებით სანთლებით როიალზე ჩვენ ვატარებდით კონცერტებს და დარბაზი იყო გადაჭედილი. თქვენ წარმოიდგინეთ და იმ სტუდენტებმაც მიიღეს, ასე ვთქვათ, ნათლობა, როცა იმ პერიოდში გაყინული ხელებით მოდიოდნენ, გრელკებით ითფოვდნენ ხელებს და ვეუბნებოდი ჩემ სტუდენტებს, იცით რა, დაივიწყეთ, რომ ეხლა ასეთი რთული ვითარება გვაქვს, აი წარმოიდგინეთ, რომ აი მუსიკაში სადღაც, აი ზეციური მასში ვარ ჩვენ
სამყაროში
და მახსოვს ერთ-ერთმა ჩემმა სტუდენტმა დახუჭა თვალები, რა კარგია იქ ყოფნა,
გიწყრათ,
რა კარგია იქ ყოფნა. კეთ როგორ შეგვეძლო ჩვენ ვარსებობდით იმ რთულ პერიოდშიც.
იცით რა, აი ეხა სტუდენტები თქვენ ახსენეთ და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადაცემა შევაჯეროთ მუსიკალური მასალით, ხომ ასეა? შეუძლებელია სხვადაირად, იმიტომ რომ პირველი სკოლისა დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის საერთო პიანისტი ალბდონი ვიკა ჩაპლინსკაია და ერთ-ერთ ჩანაწერს ახლა ჩვენ შევთავაზებთ მსმენელს. ეს არის მიხეილ
კოლელიშვილი,
მომღერალი, რომელთანაც თქვენ მუშაობდით და გიაგაგნიცა ეს პირველი სტუდენტები ესენი იყვნენ, მე მგონი და ალბათ გაიხსენებთ მათთან.
ხო, ეხლა ეს
უკვე სოფლიოში აღიარებული
ეს ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ აღზარდეთ, მე აქაც ბედმა გამიღიმა და მოხთი ბატონ თამაზ ლაფერაშვილის ჩვენი სახალხო არტისტის კლასში. და გიორგი გაგნიძე იყო ჯერ ჩვენთან კამერულ სიმღერის განხრით, მე უკვე ასპირანტურაში ჩააბარა სოლო სიმღერის კათედრაზე და ბატონ თამასთან გააგრძელა მუშაობა და ორივენი იყვნენ მოწვეულები თბილისის ოპერის თეატრში. სტუდენტობის პერიოდში უკვე სოლისტებად იყვნენ მიწვეულები ოპერაში. ბატონმა ჯანსუღმა მოიწვია კოლელიშვილიც და გაგნიძეც. და მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ, რომ როგორც აი გავიხსენე ბატონ ჯანსუღი, ბატონი რობერტ სტურუა, გურა მელივა, ოთარ თაქთაქიშვილი, მე უდიდესი სკოლა მივიღე ბატონ თამაზ ლაფერაშვილთან. იმიტომ რომ ჯერ მუშაობდი მასთან როგორც სოლისტთან, თამაზიც ჩვენი კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ მაგან დაამთავრა დიმიტრი მჭედლიძესთან კონსერვატორია და მერე გააგრძელა სტაჟირება სანქტ-პეტერბურგის კონსერვატორიაში ვასილი მიხაილოვიჩ ლუკანინთან. და ლუკანინი იყო დიდი იტალიელი, ახლა გვარს ვერ ვიხსენებ, უცებ იტალიელი მომღერლის მოწაფე და იტალიური სკოლის მატარებელი იყო. ის იყო იმ თაობის მომღერალი, როცა მღეროდა შალაპინი. და ერთ სპექტაკლში შალაპინთანაც ღებულობდნენ მონაწილეობას ბორის გოდუნოვის პიმენი და ცვლიდნენ ერთმანეთს. უდიდესი მუსიკოსი იყო და იყო აგრეთვე ნესტერენკოს მასწავლებელი, გიორგი სელეზნევი, რომელიც წარმოშვებით იყო თბილისელი, იმის მასწავლებელიც იყო და ბატონ თამაზიც სწავლობდა ვასილი ლუკანინთან. და ერთი პერიოდი ბატონ თამაზი მუშაობდა პეტერბურგის საოპერო თეატრში და იქ დაანათლეს მას სახელი ოპერის ჟანგაბენი. ოპერის ჟანგაბენი, იმიტომ რომ უნიჭიერესი იყო მსახიობი და აი ვოკალურ სახეს ხსნიდა არტისტობით. ძალიან საინტერესო მსახიობი იყო და
განსაკუთრებით ეს კამერულ მუსიკაში,
კამერულ მუსიკაში უბადლო შემსრულებელი იყო. აი ჩვენი კომპოზიტორების ახალი ნაწარმოების ძალიან ემადლიერებიან ჩვენი კომპოზიტორები, რომ არა ერთი ვოკალური ნაწარმოების და ციკლის თან ავტორად თვლიდნენ ბატონ თამას. და მე აი მინდა იმ ქვეყნად ბატონ თამას მადლობა უთხრა იმ სკოლის რაც მე შევიძინე მასთან მუშაობისას საოპერო თეატრში და ფილარმონიის ხაზით როცა დავდიოდით გასტროლებზე. და ზუსტად მის კლასში აღიზარდა. ეხლა მე შემიძლია თამამად თქვა მსოფლიო ვარსკვლავი გიორგი გაგნიძე, რომელსაც თვლიან ეხლა ზუსტად მღერის არენა დი ვერონაზე გახსნა სეზონი. ვერდის ოპერა ნაბუქოში და ნუ მოკლედ მაგზე ტაციაობა, მეტროპოლიტენ ოპერა თუ ლასკალა თუ იაპონია თუ სად, მთელი მსოფლიო სცენები აქვს მოვლილი მაგ და ერთ-ერთი კოლევით გიორგი გაგნიძეს მეტროპოლიტენ ოპერაში მარტო აქვს ნამღერი 100 სპექტაკლი სხვადასხვა დასახელების, მაგრამ საფუძველი ამას ყველაფერს ჩაეყარა ჩვენ მშობლიურ კონსერვატორიაში და მე მინდა ძალიან,
რომ თქვენი წვლილიც ძალიან დიდია.
იცით რა, ჩემი წვლილი, მე ახლა ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ თბილისის კონსერვატორია ძალიან ბევრი ღირებულებები აქვს. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ბაზაზე აღზ არდოთ.
ხარიან კიდევაც აღზრდილები.
აღზრდილები მართლა ძალიან საამაყო ვოკალური სკოლა, ძალიან საამაყო და ნუ დავეკითხებით შკვას ბოლონიის ან ვიღაცის პროგრამებით რო სწავლობ. მე ვთვლი რომ ჩვენს გაგვაჩნია ის ღირებულებები, რომ ჩვენგანაც შეუძლიათ ისწავლოთ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი და კოლელიშვილის ფეხი აიდგა ბატონ თამაზ ლაფერაშვილთან. საერთოდ არანაირი შეხება არ ქონდა მუსიკასთან. დაამთავრა წიმირაზევის სახელობის მოსკოვში სასოფლო აკადემია.
რასაც და უცებ აღმოჩნდა.
ხო, ქალბატონ თამარ გურგენიძის ვაჟების თანაკლასელი იყო და ქალბატონ თამარას თხოვეს, რომ აბაში ამოწმეთ არს ხმა ბიჭ თუ არა და მოიყვანა ბატონ თამასთან და ბატონმა თამაზმა თქვა, რომ აი ორ ნოტას მე აქ ვატყობდა. მომეცით სამი თვე და გეტყვით პასუხს და სამ თვეში ისე აწყო ეს ბიჭი, რომ ბატონ ნოდარს ყავდა მანამდე მოსმენილი და ვერ შეამჩნია ნოდარ ამდღულაძეს და სამ თვეში თქვა, რომ ეს არის გამოჩენილი ხმა.
მე რამდენადაც ვიცი, მიხეილ კოლელიშვილი ამჯერად სანქტ-პეტერბურგის მარიას თეატრში
წამყვანი სოლისტია, მარიას თეატრის თავის მეუღლესთან ერთად, ისიც ჩვენი აღზრდილია, თეატრში ერთად მუშაობდით ანა კიკნაძესთან ერთად და ასე გასტროლები დადის მსოფლიოს ყველა წამყვან თეატრებში და ჩვენ სახელოვან ანიტა რაჭველიშვილთან აქვს ნამღერი ბოროდინის თავადი იგორი მეტროპოლიტენ ოპერაში.
დიახ. Ну, როგორი სამაყარო ესეთი სტუდენტები გყავთ აღზრდილის. მიშა კოლელიშვილის შესრულებით თქვენ ახლა მოისმენთ დონ ბაზილიოს არიას, როსინის ოპერიდან სევილიელი დალაკი, კონცერტმაისტერი ქალბატონი ვიკა ჩაპლინსკაია. ხაბნები ჩვენ ახსენეთ ინსტრუმენტალისტებთანაც ძალიან ბევრი გაქვთ ნამუშევარი. საერთოდ ასეა კონცერტმაისტერები, ან ვოკალისტების გზას ირჩევენ, ან ინსტრუმენტალისტებს. თქვენ შემთხვევაში არის უნივერსალური შემთხვევა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად ართმევთ თავს ერთ შანსსაც და მეორესაც.
ერთ-ერთ გადაცემაში მკითხეს, რომ სად უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს, აი კამერულ ვოკალურ სფეროში, კამერულ ინსტრუმენტალურ სფეროში თუ საოპერო. იცით, რასაც ვაკეთებ, აი იმ პერიოდში იმ დროს ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს და ძალიან ბედნიერად ვგრძნობ თავს და იმაზე მეტი გენიალური სფერო მე არ მიმაჩნია იმ პერიოდში.
გასაგებია.
ეს იქნება კამერულ ვოკალური, კამერულ ინსტრუმენტალური.
ამიტომაც ყველაფერი,
ხო, რა ვიცი, რამდენად გამონდის ეს უკვე.
ხო,
ეს უკვე.
ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ქავდოვიკა უკვე დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა შევთავაზო ჩვენ მსმენელებს ოთარ თაქთაქიშვილის რომანსი მზეოთებათვის ანიტა რაჭველიშვილის შესრულებით და თანხლებას ქავდო ნიბიკა ჩაპლინსკაია. მე მომავალ სამშაბათს კვლავ გელით ჩვენთან სტუდიაში.
დიდი მადლობა.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.